Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Na ovoj slici vidim 4 sata, zato što u svakodnevnom životu obično umemo da kažemo kako vrijeme teče, e pa ovdje vrijeme bukvalno teče, zato što se satovi slivaju.
Prvi je umro Paul Eliar, sa svega 57 godina. Buñuel je živeo do 1983. godine. Dali je, na svoju veliku žalost, živeo 7 godina duže od Gale. Ona je bila 10 godine starija od njega. Umrla je 1982. godine. Na današnji dan, 11. maja 1904. godine, rođen je Salvador Dali, jedan od najneobičnijih, najznačajnijih, možda i najvećih, sve najumetnika, likovnih umetnika, umetnika performansa, genija, koji je postojao i čiji duh i dalje traje. Ovo što liči na ovaj insertić iz njegove porodične priče, čućemo je na kraju emisije, i voljela bi da ostanete, da je čujete do kraja, jer baš je onako, ja te porodične priče, iako su moje, moram da kažem da volim. Ova je baš posebna. Dakle, ovaj delić liči na nešto. Na što vam liči ovo? Prvi je umro ovaj živeo duže 10 godina, ovaj umro ove godine. Jel vam to liči na našu temu danas?
Matematiku.
Glasnije.
Matematika.
Jeste matematika. Misel, ja sam rekla da slušate, ali ne znam šta da vas pitam. Mislim da je profesorka. Ajdemo ovako. Znači, Marija, zdravo.
Dobar dan.
Glasno. Moraš glasno i mislim da moraš malo da priđeš. Irina, zdravo.
Dobar dan.
Ognjene, zdravo.
Dobar dan.
Žiko, zdravo.
Dobar dan.
I profesorka Marija Eisenhul, i dobar dan, ali i zdravo. Možemo, ne?
Može, naravno.
Svi nam dolaze iz Zemuna, bio nam eto i u prekjuče gost iz Zemuna, da li je slučajno, ne znam, mi volimo Zemun. Iz osnovne škole Majka Jugović, da pričamo o matematičkoj porodici ili porodici matematike. Šta biste rekli, da li ima matematike u porodici i porodice u matematici?
Pa znaš šta, mi mislimo da matematika ima svuda. To ja mislim, to a zna. Oni će da se slažu.
Naravno.
Ti mogu da se ne slaže. Gde ima najviše kada je reč o porodici, jer je ova emisija koja se zove Familiologija i bavi se porodicom, izvodiš.
Pa kad treba se nešto kupi, kad se skupljaju pare za neke poklone.
Aha.
Iskreno, to je meni bitan deo.
Definitivno u računima ima najviše matematike.
U računima?
Da.
Jel ti imaš predstavu koliki su računi?
Pa ne baš, nismo, ne pričaju o tome sa mnom puno.
Dobro, pa dobro, vi ste 7. razred.
Da.
Šta učite iz matematike sad?
Pa polinome, kruh.
Dobro.
Glasnije
malo, Irina.
Na času ona jako glasno priča.
Dobro, pa do kraja emisije će pričati glasno.
Ivan
čas. Slušali smo ih u Poštovane deca kad je počela korona, ali su porasli pa su im se i glasevi izmenili i ja ne bih mogla. Jel šalju roditelji u prodavnicu?
Naravno.
Da.
Kako to izgleda? Jel ostane nekad nešto kad ostane? Izvolite, dogovorite se među sobom ko će prvi, vas, ajde, vidiš da te pušta da ti prva priča.
Ja sam pre nekog vremena prestala da idem u prodavnicu zato što jednostavno imam drugačije obaveze i drugačije mi je vrijeme u danu raspoređeno. Međutim, pre izvjesnog vremena sam sa mamom ušla u prodavnicu i iznenadila sam se cijenom ulja. Da. To mi je bio pravi
zato što je mnogo šok. Toga pitam da li moja voda jer vidim koliko sam otpila i tu ima matematike tako da zapravene da. Neko ide da. Češće u prodavnicu?
Ja, da, dosta. Ja, mislim, obično kad ostavim nešto od kusura, obično mi daju. To je tata mi da, mama zadrži za sebe. Aha. Tako da to tako nekako ide, pa mi ostave za užinu za školu ili tako nešto.
Uh-huh. A kad kupuješ užinu, moraš da se priračunavaš?
Pa, zavisi kako kada, ali mislim, da.
A gdje još ima u vašem svakodnevnom životu mimo škole, gdje još ima matematike?
Pa svuda oko nas, da.
Na primjer, pa dobro, to smo čuli od profesorke, ali kažite mi vi gdje ima još matematike.
Gdje ima u frizurama, na primjer, matematike.
Aha, pa koliko ćemo centimetara da skratimo, koliko sam litara vode popila danas, ili tako nešto, možemo da povežemo.
A čuniš koliko si popila vode? Kažu 3 litre vode.
Da, treba.
Tako vas vam praša. Da, računamo koje da, smo prešli u toku dana.
Uh-huh. Jel veruješ onih 10.000 koraka?
Ja svaki dan pređem 7-8.000.
Dobro, to nije lošo. Onako iz taka, jel to računaš ili ti je to neki hobi?
Pa, hobi otprilike. Ja volim da se šetam puno.
Jel se šetaš sam ili u društvu?
Kako kad je.
A kad ideš sam, o čemu razmišljaš?
Posljedamo i svače, moram još reći da radim.
Mislim, nisam baš nepristojna da te pitam skroz da neke tajnje ispričaš, ali nešto što je za javnost, o čemu razmi. Da, rešavaš, to su stari, u antici su tako se volili su da se šetaju i onda su tako usput dolazili do nekih otkrića. Možda ćeš i ti neko otkriće otkriti
šetanje. Teško će se to ikad desiti.
Što? Nećeš da se baviš otkrićima?
Pa, ne verujem ja.
Ne veriš u otkrića?
Ne verujem da će ikad uspjeti, da otkrijem nešto.
A što misliš, šta je ostalo da se otkrije? Ajde to, vi ste vrlo mladi, znate mnogo toga. Šta bi bilo lepo otkriti? Ajde, Žiko, reci.
Pa sada, bilo bi dobro onako otkriti, recimo, evo, na primjer, za početak bilo bi lepo otkriti okean, za početak sa našim planetom da završimo, šta bi bilo lepo otkriti.
Novi okean? I,
pa ne novi, nego šta se nalazi u već ovima za koje znamo.
Aha, da, pa
nešto, valjda nisu skroz kompletno svi istraženi.
Istraženi, jel da?
Tako da, to, za početak, možda sa našom planetom da počnemo da istražimo šta je sve na njoj, koliko prostora
pa
još
ima. Onda idemo dalje, idemo u
svemir. I onda dalje idemo u svemir, da.
Da, mene dosta zanima to što se nalazi izvan naše planete i to me baš zanima. Pošto nekako mi je cijelo to pitanje oko kako je nastala planeta Zemlja me baš buni.
Nisi jedina.
Ja razmišljam o tim dubinama i šta se sve može naći, pošto, mislim, ima nas ovoliko koliko znamo vrsta poznatih, ko zna koliko još ima onih koje ne znamo. Pa mi je to
i vi biste jedno... sve ovo podveli pod matematiku, profesor, kao pa... ovo sve matematika?
Apsolutno. Ne, sad ozbiljno, pa jeste.
Pa matematika je majka svih nauka, tako kažem.
Razredna, pa ovo je pa nevjerovatno. Matematike ima i u književnosti. I evo sada da vam se pohvalim. Čućemo insert iz knjige koja je verovatno najpoznatija knjiga iz knjiga koja predstavlja dobru literaturu. Pisao ju je matematičar i jako je zanimljiva, zove se Alisa u zemlji čuda. I ono što je jako, jako lepo je da nam insert iz ove knjige čita naša drugarica Vesna Lončarević, koja je ovogodišnja dobitnica jedne divne radijske nagrade koja nosi ime po čuvenoj Radmili Vidak. Vesna, od srca ti čestita dečija, da te čujemo čime si, a već i znamo kako si zaslužila nagradu. Dakle, Vesna čita Delić iz Alise o matematici.
Alise u zemlji čuda, karte boje ruže u crveno. Imaš drvene kocke i 6 kantica sa različitim bojama. Na nekoliko je različitih načina moguće obojiti strane kocke. Jedna strana, jedna boja. Smatra se da su 2 kocke različito obojene, ako ih okretanjem nije moguće dovesti u vizuelnu korespondenciju. Isto obojene odozgo, levo, napred. — Alisa u zemlji čuda, doručak sa ludim šeširđijom i martovskim kunićem. Imaš časovnik kod koga pune sate označavaju isti pokazivači, a kazaljke su jednake dužine. Nađi vreme između 6 i 7 kada bi se isto vreme čitalo i gledajući sat u ogledalu. Pošto su svi podeoci na satu obeleženi jednakim pokazivačima i bez brojeva, nazovimo diskusije radi podeok na koji pokazuje minutna kazaljka u punim satima. O tim podeokom, pa onda redom ostale, prvim, drugim i tako dalje, 11. podeokom na satu. Treba da ili prva slika satne kazaljke u ogledalu ponovo pokazuje sate, a slika minutne kazaljke minute ili, što je moguće zbog jednakih dužina kazaljki, druga slika satne kazaljke u ogledalu pokazuje minute, a slika minutne kazaljke sate. Traženo vreme je, dakle, nešto pre 6 sati i 28 minuta.
Ja Vesni sve verujem što je pročitala i vama verujem da vam je ovo jasno. I još jednom čestitam Vesni, mnogo lepše zvuči kad čita ovako nešto, kao što je književnost za decu i matematika, nego kad čita, mislim, tekst zvuči, nego kad čita neke ozbiljne, strašne vesti kojih smo ovih dana, nažalost, sa svedoci i već imamo spremnu ruku podignutu, jel da, Irina?
Da.
Izvoli.
Pa, pričali ste o istraživanju. Ja mislim i nadam se da ima života van zemlje, ali isto tako razmišljam o tome šta ako su oni otkrili nešto što mi nismo, šta ako oni znaju nešto što mi ne znamo, šta ako oni znaju tajne zemlje koje mi ne znamo.
Onda... Misliš, neko nas posmatra?
Pa da, ne verujem da smo im mi zanimljivi koliko...
Ako im nismo zanimljivi, vidi kako ste zanimljivi. Bo...
Mislim da im je zemlja zanimljiva.
Pa da, ali ne sjećam se tačno ko je rekao, ali neko je postavio onako pitanje za sve ljude koji se pitaju zašto taj drugi, to je ta druga forma života, se ne pozdravlja s nama. Postavio pitanje da li vi imate potrebu da se javljate mravima pored kojih prolazite.
To što je to zanimljivo.
Da, da,
imamo mrave na jednom satu Salvadora Dalija, koji je bio tako jako čudan i neobičan čovjek, verovatno i u likovnim umetnostima ima mnogo matematike. Profesorka Marijana Eisenhol je neko koji ima mnogo iskustva i radi sa decom i mladima na jedan vrlo specifičan način, pa čak i kao preko pozorišnih predstava, preko priča, preko literature, koliko se sećam, nastupala si i na polifoniji, pravila da. Dramske tekstove. Kako izgleda dramski matematički tekst?
Lepo. Ja sam zapravo... ne, ali zaista, pa, pazi, Čas matematike, taj sam tekst pisala pre 25, 6, 30 godina. To je izašlo u časopis... Pa da, pa da, pa da.
Kad govoriš o godinama, onda nećemo
matematiku. Čas matematike je kao dramska igra u tri čina. I to jeste dramska igra, ima taj uvodni deo, ima lica, ima taj razradu, ima zaključak. Dakle, matematika, čas matematike jeste dramska igra u tri čina. I sada i kad predajem, i kad ne predajem, i tačno se zna. I ona je uvek premijera. Zapravo ja imam, ne znam,
koliko
milione,
premijera,
koliko premijera dnevno, ali to jeste dramska igra u tričina. A na polifoniji je bila više pantomima. Tu smo imali prikaz pojmova, to je ono što evo oni isto mogu da svedoče, ja njih teram da uče značenje, a računsku greščicu mogu i da progledam.
Vratit ćemo se tome, nismo rekli zašto danas baš o matematici, zato što smo u maju, koji mnogi volimo, zato što je maj mesec matematike, zato što je maj i mesec intenzivnih davanja, a to ima mnogo matematike. Vi ste 7. razred, moji gosti su 7. razred, oni koji završavaju 8. su onako intenzivno ekonomski angažovani, odnosno njihovi roditelji, jer se uglavnom plaćaju časovi plaćaju se pripreme, plaćaju se haljine i odela, plaća se šminka, izlivanje noktiju.
Da.
Radi si to.
Da, da.
Dakle, ajde da probamo da izračunamo koliko bi potrebno bilo jednom prosečnom osmaku da lepo provede malu maturu, a da pritom njegovi roditelji ne padnu u nesvest. Ako imate predlog 3225299 posebni za Beograd 011, ovo je maj, mesec matematike, a mi ćemo da računamo koliko će njima biti potrebno za iduću godinu, pa da oni lepo krenu da dižu kredite, tamo ćete ih otplatiti. Do. Nemojte se smeti, možete vi da dignete kredit u porodičnom gnezdu, pa da ga otplaćujete nekim svojim radom. Nije to baš tako, jel?
Pa da, da.
Pa niste baš sigurni. Ovo je Radio Beograd, familijologija matematička.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Da li je to bila sudbina, ne znam. Možda samo slučajnost, a možda je bilo neizbežno. Nešto mi je govorilo da ćeš se pojaviti, a sada sam uvijek dirnut tvojom prisutnošću, draga. Was it destiny? I don't know yet. Was it just by chance? Could this be connected? Something in my Sudbina je reč koja je u pesmama toliko korišćena da s vremena na vreme zazvuči toliko izlizano da to prosto bude i neprijatno, a s druge strane, kako objasniti neke stvari koje zaista teško mogu da se objasne racionalno? Grupa Blondie je bila poznata po liku Debbie Harry, fatalne plavuše punk rock scene 70-ih, a nikako po liku Garya Valentina, rođenog Weichmann, čoveka koji je napisao pesmu Uvek sam dirnut s tvojom prisutnošću, draga. Ipak, ovaj drugo navedeni se pobrinuo da ova pesma bude hit zahvaljujući Lizzie Jane Persky, onoj čiju je prisutnost osjećao 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Čitaš mi karte za stolom i ako ne varaš u igri. Čitaš mi iz dlana, nema sumnje, i kad šapućeš činiš to glasno i jasno. Uvek sam dirnut tvojom prisutnošću, draga. Blondi su bili neverovatno popularni, a to je značilo i da većinu vremena provode na turnejama širom sveta. A ono što je Gary na tim putovanjima otkrio je da je u stalnoj telepatskoj vezi sa Lizom Jane. Sanjali su iste snove istih noći. Radili iste stvari u isto vreme, iako su bili na suprotnim stranama planete. Međutim, ono što je definitivno prelomilo da Gary istinski poveruje u nadprirodne pojave, a naročito u nadprirodne sposobnosti izabranice srca svoga, je činjenica da je Liza Jane zvala telefonom apsolutno svaki put kad bi se neka pripadnica lepšeg pola obrela u backstage-u ili Garyjevoj hotelskoj sobi. Epilog ove priče je tek neobičan. Gary je napustio Blondie na vrhuncu popularnosti i posvetio se izučavanju okultizma i misticizma, postao ekspert na tom polju i napisao preko 20 knjiga od kojih su neke postale i bestselleri. Da, kako uz Lizu Jane pored sebe. Ostani budna u noći i prebroj svoja REM stanja, u kojima levitiramo zajedno u našoj tajnoj stratosferi. I dalje sam dirnut s tvojom prisutnošću, draga.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija-Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
13.23 u matematičkoj familiologiji ili u familijologiji o matematici i neko nam se javlja. Halo, dobar dan, dobrodošli.
Halo, dobar dan, bolje vas našla.
Izvolite.
Čujete me dobro, nadam se.
Jako vas lepo čujemo.
Obzirom da se vozim kroz Tursku goru i rado slušam vaše emisije. Evo danas posebna tema i imala sam nešto da kažem apropo svega toga. Pa,
a gde ste vi sada?
Trenutno sam na relaciji Vrdnik-Sremski-Karlovci.
Joj, blago vama. Nije valjda da pričate s telefonom u ruci?
Stala sam.
Divno. Ajde, ispričajte nam, vi ste u nekoj šumi.
U šumi sam, da, i mogu da kažem da imam nekih lepih povoda zbog čega se vozim. Naime, od jednih dječaka koje sam rodila idem ka drugim dječacima i imam 4 đaka i
pa vi imate matematiku u kući.
Da,
bravo.
Kao mama, a i ovu matematiku koja se podrazumeva kao nastavne jedinice u školi.
Divno, da, divno.
Ne bih da cilim priču, samo bih da vam predotim šta smo uradili, šta je uradilo par roditelja ovdje u Vrdniku ovih dana. A apropo te priče da se danas plaćaju časovi i pripreme za časove, pa pogotovo naravno osmaci i matematika, to je nekako se valjda danas podrazumeva da se plaćaju privatne časove. Par roditelja ovdje u Vrdniku pokrenulo je akciju u smislu da vidimo ko je za šta talentovan. Ima roditelja koji su sazreli možda u nekom znanju i koji mogu da daju podršku u učenju, a da to ne bude upravo bilo kakav ekonomski
plaćanje.
I dobili smo neke prostorije to po Vrdniku i roditelji se rado odazivaju i pomažu i osmacima, a i deci koja se slabije u ovom sistemu školskom snalaze. Nastavne jedinice moraju da idu napred, prosto ne mogu se stalno se vraćati.
Yes.
Tako da eto nije beznadežno, ima mnogo dobrih ljudi, naravno i vi to znate.
Naravno. I divno mi je što se javljate iz Vojvodine i što se javljate iz te lepe šume. Malo vam samo zavidim, ali samo malo, onako na najdobronamerniji način. Jako bih bila sad sa vama i vozila se kroz Vrtnik i Šlovnik.
Imamo je tu lepo sa tom deticom i mnogo vam hvala na trudu što uvek dovodite i na listu mesta pričate. Upravo imate i taj praktični deo. Dakle,
hvala vam puno i pozdravite i jednu grupu dečaka svojih i druge i pre svega roditelje koji se toliko trude.
Sve najbolje.
Hvala i vama. Divna slika iz šume po ovom divnom danu.
Ali pazi, držimo i mi dopunske nastave, evo. Zna Žika, bio jutro su 7:15 u školi.
Ali pre toga da mi nešto premerimo i da jednu računicu porodičnu iznesemo na videlo, valjda neće biti problema, da mi ispričamo kako matematika pomaže u najkonkretnijem životu i životnim uslovima. Žiko, izvoli.
Pa, sad sam imao primjer da kada smo trebali da uđemo u novi stan, i ja je trebalo da dobijem jednu sobu i sestra je trebala da dobije drugu. I naravno, ne može...
Mlađe ili starije?
Mlađe je sestra. I zato ona ne može da dobije veću sobu. Tako da... tako da sam uzeo ja ručno dok niko nije gledao da ne bi bilo problema, da ne slute slučajno šta se planira. I premerio jednu, premerio drugu, Pitagorinom teoremom došao do površine jedne i druge. Ispostavilo se da je soba koju ona trebalo da dobije, da je bila veća nego moja, verovali ili ne. I nisam siguran za nekoliko kvadratnih centimetara, apsolutno ne bi se ne primjenjalo.
Ej, si cepidla, kaži, Iko, pa dobro.
Tako da, roditeljima je bilo...
Si Pitagorinom teoremom došao do površine, evo, nas tri se ovdje zgledamo.
Samo priču da završim.
upravo je
ja mislim da je to je našao katecu 1 i katecu 2
završi pri upali smo mu
i onda ih sve sabrao
i na kraju sam došao kod roditelja imali su dve opcije. Ili je bilo da meni daju tu veću sobu, što su na kraju uradili, ili da mi daju novčanu odštetu. I naravno oni su pristali da mi daju veću sobu i tako su
nadali. A čekaj, kako bi da su pristali na novčanu odštetu, možete?
Ja bi ostao...
Izračunao bi koliko je plaćen stan, pa, ja, koliko manj, santimetar da. Stane kvadratni da.
Košta. Košta i onda bi to trebali da mi plate, ja bi ostao u toj malo manjoj sobi.
Znaš da ti si u ovstoriju jako pametno uradio, a sestra se složila...
Sestra bi... nije ni znala o čemu ja pričam, vjerojatno.
Da. Kako nije znala da i ona zna matematiku.
Pa da.
Ali ja dovedena je pred svršen čin, jel da?
Da, dobro. Više manje. Tako nije ni znala o čemu, jer je samo je znala da treba da ide u drugu sobu.
Sad mi je malo žao, ali dobro, šta se nešto...
Ona vjerojatno nije primijetila tih par centimetara, tako da...
Da. Ali ajde, znaš da je metar, pa još i neka... Ali dobro, princip je važan.
Ma, ova Pitagorina teorema i površina živo mi interesuje, objasnit će nam to u školu.
Kako je tu? Da se ne bavimo.
Ja ga razumijem. On je našao katete i on je lepo kad je našao...
Pa šta? Pa katete nije našao, nego je premerio. Pa šta će mu za površinu četvorougla? A nema veze, to ćemo na času.
Neka se nema ocjenjivanja, molim. Samo nema ocjenjivanja. Moja
ne priča o nešto.
Molim,
zato što tako bolje zvuči pred roditeljima kada se postavi
svoje. Onako
lakše poveruju.
Da.
E, dobro.
A čekaj, ja si se malo prešao, nisi računao da ti je tu profesorka matematike. Ali dobro je, važno si dobio sobu.
Naravno.
U mojoj ulici je večito problem parking. I to je na izgled velik problem, ne reši, ali i matematika
ne vredi,
to
može, ne
može
glasnije da priča, podići će Žarko glas i čućemo. Izvoli.
Ali kao i svaki problem, kao i svaki problem, matematika može to da reši.
Dobro.
Pa,
kako?
Nismo i dalje rešili problem.
A niste rešili.
Ali matematika je prisutna i to je bitno, zbog toga smo mi danas ovdje.
Dobro, traje matematika. Da vidimo, dakle... šalu na stranu, ovo je i lep mesec i lepi događaj, ima mnogo i razočaranja jer se ne upišeš u školu koji si mislio jer nemaš dovoljno bodova i velikih roditeljskih izdataka. Profesorka Marijana Eisenkohl i ja se znamo 100 godina i verovatno u svakoj emisiji postavljam, bivala si gošća. U svakoj emisiji postavljam isto pitanje i ti daješ vrlo racionalan odgovor, ali i dalje se mnogo novca daje na privatne časove i mnogo novca se daje na pripreme i mnoga deca od prvog razreda osnovne škole nekako ne razumeju matematiku. Je li matematika teška? Jesu li deca netalentovana? Jesu li udžbenici loši ili predavači ne umeju da prenesu znanje koje je potrebno? Hoćeš ti ili deca?
A ja prvo, pa deca. Pošto me Žika prekinuo, sad ja. Ne da njima. Mora se zna neki.
Mora se zna ko je,
nego, šta,
ko je glavni u kuk.
Šalim se, naravno. Pa mislim da je, pazi, uopšte obrazovanje jedan ozbiljan proces. Ovo sve što si nabrojala, imamo mi odlične profesore, odlične udžbenike, ono što nedostaje, da ja to vidim, to je sad samo moje mišljenje, to je motiv dece da uče. Oni, evo sad oni mogu da se ne slažu sa mnom i da, znači ono na čemu naš sistem, kad kažem naš, mislim na nas koje smo u prosveti, mislim i na roditelje, mislim i na celu zajednicu, mi kao društvo, ne dajemo dovoljno jasan motiv zašto da uče. Oni moraju da osete onu radost, ono, pa makar koristili Pitagorinu teoremu i za površinu, to neću ti oprostim.
Dobro, mi zaboravim.
Ne, to ima da odgovara.
Ne,
šalim
Žiko,
se. Ali, izvini,
nisam,
mora da ima...
ja sam te uvalila, ja sam kriva.
Jeste, šta god, snalazite se. Ali moraju da imaju tu radost pri učenju, makar pravili greške, makar imali jedinice, makar mora da ima tu radost.
Znam, ali ko će da im izazove radost?
Pa prvo moramo, ja kao predavač moram, ne da njima kažem, e sad se smejte ili da budem simpatična, ja evo oni znaju, ja i grdim, nisam ja uopšte neka mnogo simpatična, pa neka malo, ali ne, ali ja mislim da ja dobro njima svedočim moju vlastitu ljubav prema njima i prema matematici. I ja mislim da je to dovoljno.
To misliš da je malo?
Ne, ne, ja mislim da je to dovoljno.
Ne, to nije, ne da je dovoljno, nego je u mnogim situacijama nezamislivo. Nije ovo sa časovima od juče. Ovo se sa privatnim časovima traje posljednjih možda 30 godina.
Opazi, to je, mi smo ušli kao društvo u jednu komociju. Razumeš, pa je nama, evo recimo on, evo, jutros dopunski iz matematike došao samo Žika, Andrej i Pavle, Lazar. Samo njih troje. Ja držim dopunski. Znači, i to Žika ima 5 pa 4, znači ne mora da dolazi na tu, na
to časove. Onda je više dodatni čas.
Pa ne, ja to zovem dopunski rad, pa sad ko dođe, dođe i onda predam. Znači, tu je jedna komocija. Onda drugo, roditelji, da bi bili sigurniji da onda oni to malo uzimaju i da prvo ljudi verovatno isto užurbani, nemaju vremena. Ja znam da se sigurno mnoge porodice odriču, napor je plaćati časove.
No, apsolutno.
Napor je.
Gotovo ovo doba godine.
Ali onda, znaš, negde, a onda ima taj jedan kolektivni strah u koji, recimo, ja mislim da matematika nepravedno je predmet od koga se deca plaše. To je nepravedno. Ali je tako nekako to ušuškano, idi tamo, nećeš napolje, sedi vežbaj matematiku.
Ne, to je od prvog razreda osnovne škole tako, ako jeste, kreneš tako, onda...
I to je tako, i onda priča, jao, ja nisam volao matematiku, jao, ja sam... I to se tako...
Ja razumem da ti ne razumeš, ali razumi da mnogi ne razumeju. Šta biste vi rekli? Ajde, ajde Ognjene, kaži nam svoj stav o tome zašto mnogi... Ne da ne vole, nego se plaše matematike.
Pa ne znam, možda zašto ima previše brojeva. Ima puno brojeva, pa možda i zbog toga jednostavno to deluje komplikovano na prvi pogled. Ono stalno nešto se deli, množi, deluje se komplikovano, liko stvari, jednom da se vidim.
Idemo redom. Irina se prva javila. Jako te, i si ti bila prva? Jes,
nema veze.
Ne, ako si ti, nemoj, molim.
Ja mislim da je glavni problem, kao zašto se ljudima toliko... Ne sviđa matematika, jeste nerad.
Čekaj, ajde razjasnimo termin. Ja sam po struci profesor književnosti. Znači imamo matematiku i srpsku. Ajde da govorimo o terminima. Da li se plašimo, da li je ne volimo, da li nam se ne sviđa ili šta? Koji je adekvatan termin za matematiku? Koja nije,
da nam
ono
ne ide,
što bi.
Možda.
Ne sviđa mi se, ne volim je, ne mogu da radim. Teška mi je. Šta je adekvatno većini đaka koji imaju neku nedobru vezu sa matematikom?
Pa obično svi kažu da je ne vole, zato što ne rade. Tako da mislim da neko samo ne može da radi. Prosto ne idem u učenje matematike. On sedne, uči, gleda u svesku i misle će da razume. Ali matematika treba da se vežba. I treba da se razume ono što se radi. Tako da,
čekaj,
mislim...
ali ako ne razumeš, valjda treba da imaš neko ko će to ti objasniti.
Pa na času.
Na času se objašnjava. Jer ti svaki put na času sve shvatiš.
Ne.
Šta ali... radiš kad ne shvatiš nešto na času?
Pitam za pomoć, ili na sljedećem času, ili probam da pitam kod kuće.
Razrednu.
Da.
Odnosno profesorku matematike.
Da.
Izvoli ti, Irina.
A, ja se slažem delom sa Marijom. Neko ko ne radi matematiku, neće je voleti. Čim je ne voli, ako je i start, u stvari ne voli, onda će mu biti teško da je radi.
A šta je sa startu? Na start je u predškolskom. Vi ste u predškolskom,
pa,
imali neku vrstu matematike.
Pa da, jer...
Kako ti na startu već ne voliš?
Pa to je i razredna rekla da...
Ja hoću da mi ti kažeš.
Ma, ja se slažem sa razrednom da...
Da, na startu, kad imaš 6 godina, ne voliš matematiku.
Da je u društvu to usvojeno da je matematika strašna.
Šta ti
strašna?
Sa 6 godina znaš o društvu?
Pa.
O mišljenju društva, o matematici.
Pa zna se, imala... priča se, čuje se jednostavno.
Kako je matematika? Da, to je.
I...
Svi oko tebe pričaju teška je matematika, čak te malo i plašuckaju. Jel?
Pa da, i kada se dete od 6 godina uplaši, normalno da mu matematika kasnije neće ići. Ali za sve to je potreban rad. I htjela sam isto da kažem da svi mislimo na drugačiji način. Ja mislim na drugačiji način, Marija i oni misle na drugačiji način. I jednostavno nekada detetu treba osoba koja misli na isti način kao on, da bi nešto mogla da shvati. Tako i matematika.
A moraš da nađeš osobu koja misli kao ti da bi shvatila matematiku?
Pa da, koju možeš da shvatiš.
Pa ima i toga. Ima i toga. Da imaš profesora koji ti... Ali je zato profesor tu da se prilagođava tvom načinu razmišljanja, da te skenira, da vidi na koji način razmišljaš, i je li tako, profesor?
Da,
pa slažem.
Šta kažu momci? Dizali su ruke pa su stiži kog tela.
Pa ja mislim da je to verovatno, naravno slažem se da je to zbog društva, ali verovatno i zbog naših bližih. Zato što neće se dete toliko uplašiti ako mu kaže nešto neko kog prvi put vidi ili tako nešto, i kad mu kažu roditelji. Pa moguće, recimo sad ja imam, recimo sad samo dajem primjer, pošto moji vole generalno matematiku, ali evo recimo ja imam sada brata, sestru, sve jedno i roditelji, oni ne vole matematiku. I oni će mi govoriti matematika je strašna, ja ne razumem, on ne razume. I ono će vjerojatno i podržavati dete da ne vežba matematiku, zato što ni oni ne vole i neće mu davati neku motivaciju koja bi to dete podstaklo da radi. A čak i ako u početku detetu dobro ide matematika i onda pomisli, ja ne moram da vežbam, idem napolje da se igram, znam dovoljno, neću trebati neko vreme da ponavljam, i onda zaboravi.
Čovječe, vi nama, mi ovdje održaste mnogi priče o odnosima u kući, o porodici, a vidite vi koliko je ovo familiologija.
Da.
Koliko je važna podrška, pominjali smo podršku, pominjali smo uticaje, pominjali smo razumevanje. Ko vas najbolje razume?
Moja mama je stvarno osoba koja sve mogu da kažem i koja me najbolje razume. Ona, mogu da kažem da ne ide matematika, ali ona meni nikada nije rekla da je matematika strašna. Ne, ona meni nikada nije rekla da je matematika strašna, ona je meni naprotiv rekla da sednem da vežbam, da ja to mogu. I ta podrška, kao što ste rekli, je veoma bitna, koju ja imam od mame.
U vreme korone, pre dvije godine, o palačinkama i matematici? Jesmo. Šta je bilo?
Nisam sigurna,
proporcija. Neki recept je bio, verovatno, matematički recept za palačinke.
Bila sam ovdje pre dosta godina, uživo.
Oho, da je to bilo. Ti sad imaš puni 13 godina.
Da, još malo čak.
Kaj je to bilo, neviđeno. Joj, Irina, mnogo si. Dakle, kad počinju pripreme za prijemni u srednju školu? Uh-huh. U prvom razredu? U sedmom razredu, pred krajem osmog razreda, kad počinju pripreme za polaganje?
Pa evo, oni znaju, ja njima sam rekla, zapravo, od petog razreda, pričam samo o sebi, u petom razredu već im kažem, sad ste malo veći, polako, pa da se već spremamo za osmi razred. Ovi ovdje prisutni sedmaci znaju da je gro zadataka za prijemni sedmog razreda, odnosno ne za prijemni, sad se to zove završni, ali se boduje za prijemni, da je to najlepša i najteža matematika u sedmom razredu.
A šta je najlepše?
Šta je najlepše? Pa ne znam, šta je vama najlepše? Meni su funkcije najlepše generalno, a vama šta je kaže?
Ja volim polinome. Polinome, isto je
ljubav. Još minut za priču ste i gotovo prošlo. Polinom.
Ali pazi, kad počinje priprema, kod nas u školi od 1. septembra osmog razreda počinje lagani plan da bi od 1. oktobra nedeljno jedan čas imali pripremu.
Dobro, a šta bi od onog kredita za iduću godinu? Za odeću, obuću, ništa. To ćemo sljedeći put. Pozdravljamo vas, Vesna Gemović, Vesna Lončarević. Ova treća će na kraju. Nataša Mančić, Žarko Bovan, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević, Jovana Janković. Uživajte u priči o Salvadoru Daliju. Sa vama je bila i Vesna Ćorović-Butrić. Doviđenja, Zemunci, doći ćete nam ponovo.
Doviđenja.
Porodična priča.
Bonjour. Good morning. Is there for the first time Dali born with any kind of traumatism?
Vidimo jedno lice i neke, šta god je ovo, neke grančice kako ga razlače. I pretpostavljeno to znači kao kako čovek menja svoje lice. I to ne tako grub autoportret može da znači ili kao može još više da se zategne, ovo nije tako strašno, a jeste zapravo. Ili također može da znači kao ne tako grub autoportret prema sebi. Kao ne tako grubo prema sebi iz razloga što istina može da bude vrlo gruba, vrlo često. Pa pretpostavljam da kao nacrta autoportret sebe kako on vidi sebe, kako on želi da vidi sebe, a zapravo ne vidi.
Dali prolazi kroz lavirinte svoje kuće na brežuljku Pjort Ligat pod španskim nebom Kosta Brave.
Provucite se.
Stepenice su uske. Evo, najzad spavaće sobe sa zlatnim krevetom. I naravno tu, između svilenih jastuka, sedi Gala. Gala?
Ja sam Madame Gala, gospodarica ove kuće. Tri puta smo se venčavali, pošto mu se svadbena ceremonija veoma dopada.
Ja sam omiljeni model.
Na slici poslednja večera, ja sam Hristos. Ja. Od svog oca, od Picasso. Voli mene više čak i od novca.
Luksuzni apartman u hotelu Meris u ulici Rivoli. Salvador Dali u prugastom marinsko-plavom modelu, brkovi su ufitiljeni i dugi otprilike 3,5 cm. Nameštaj udoban i neutralan. Alain Bosquet.
Dali, nas dvojica se poznajemo maltene 23 godine. Vi ste sveto čudovište. Po svoj prilici, vi jeste čudovište. Vi sami sebe nazivate Božanski Dali.
Dali?
Tako me je prozvao jedan od najvećih savremenih španskih pisaca. On veli da Dalija treba uporediti sa Raymondom Lilom, koga su zvali Arhangelski doktor. Taj pridev je suviše komplikovan, pa su me prozvali Božanski.
Alain Bosquet.
Ko vas je tako prozvao?
Dali.
Dalijevci.
Alain Bosquet.
Šta to znači?
Dali.
To su osobe koje mi se svim silama vešaju za vrat. Skorojević i Blaktaroš.
Alain Bosquet.
Ali u jednom trenutku je Dali nisko pao u našim očima kada su vas optužili, na primjer, za simpatije prema frankizmu. Mislim da je neophodno da vam ovo kažem. Kasnije, po završetku rata, imali ste veliki broj neprijatelja u Parizu. Danas smo svedoci ponovnog vraćanja većini nadrealista i vama.
Dali?
Proust? Slikari su se ideološki nalazili uz mene dok su planine i jabuke pola sezana prestale da ih zanimaju. Zanima me novac, veliki novac kako bih stekao ličnu i apsolutnu moć. Taj stečeni novac svakako moram da trošim da bih uljuljkao tu svinju u sebi. Ja sam preuzvišena svinja. General Franco me je odlikovao najvećim odličijem koje se može dati umetniku, krstom Isabele Katolkinje.
Alain Bosquet.
I to ste primili bez imalo snebivanja.
Da li?
Le moustache is le constant tragical even in the human face.
Čak sam hteo dva.
Alain Bosquet.
Može li čovek da proživi ceo svoj vek ostavljajući utisak da tera šegu sa svime?
Da li?
Ha, jer je to slučaj sa mnom, a to je slučaj sa svim dendijima koji imaju uspeha.
Alain Bosquet.
Imate li želju da makar godinu dana živite kao klošar?
Da li?
Ne. Ali sam imao zadovoljstvo da tu želju vidim kod mog prijatelja Luisa Buñuela. Svojevremeno u Madridu on se prerušavao u najgroznije dronjke klošara i tražio milostinju za svoje najbolje prijatelje. Bio je neprepoznatljiv i nije se plašio ničega. Bilo je to divno iskustvo.
Na ovoj slici vidim lik Salvadora Dalija, to je neku vrstu maske, potpuno deformisan, kao da se topi na suncu. Podržavaju ga štapići, koji koliko toliko održavaju njegov oblik. Tu su također i mravi, koji izgleda kao da ga grickaju. Ali se i dalje prepoznaje, pored svega toga, da je to Salvador Dalí zbog njegovih specifičnih brkova. I također vidim na ovom portretu, to jest na postoju, jedno lepo parče grilovane slanine.
Slavni Španci, Dalí slikar i Buñuel reditelj, intenzivno su sarađivali. Dalí je radio kao scenograf i kostimograf, ali i kao pisac scenarija na filmovima Andaluzijski pas i Zlatno doba. Buñuel.
Obožavam san. Čak i kada su moji snovi košmarni, što je najčešći slučaj. Andaluzijski pas rođen je iz susreta mog i Dalijevog sna. Moram da priznam da sam godinama kasnije, u Meksiku, u svojoj 80. iznenada sanjao Galu. I nekoliko reči o Gali.
Gala.
Oduvek znam da me nije voleo.
Buñuel.
To je žena koju sam, nemam nikakvog razloga da krijem, uvek izbegavao. Sreo sam je prvi put u Cadaquesu, 1929. prilikom međunarodne izložbe u Barceloni. Stigla je s Polom Eliarom, za koga je bila udata, i sa njihovom malom kćerkom Cecil. Sve je počelo jednom mojom nesmotrenošću. Stanovao sam kod Dalija. Rekao mi je, stigla je jedna divna žena. Uveče svi zajedno popismo po čašu, a potom oni odluče da nas doprate do Dalijeve kuće. Usput, brbljajući o raznim stvarima, ja rekoh.
Ja sam išla pored njega.
Nešto sam prokomentarisao o ženskim nogama. Sutradan odemo da se kupamo i ja vidim da Gala ima.
Da, ja imam baš onakve noge koje vas kod žena najviše odbijaju.
Posle ovoga nisam više mogao da prepoznam Dalija. Međusobna saglasnost je iščezla u tolikoj meri da sam odbio da radim s njim na scenariju Zlatnog doba.
Dalí je pričao samo o meni. Ponavljao je sve ono što sam ja rekla.
Potpuni preobražaj. Još jedan izlet sa ženom nekog ribara i još jednom me je Gala napala. Ne znam više ni zbog čega. Grubo sam napao i ja nju. Mala Cecil, preplašena, pobeže među stene sa ribarevom ženom.
Dalí ga je na kolenima molio da me poštedi.
Besan, ipak sam sačuvao kontrolu nad sobom. Pustio sam je.
Pustio me, dva dana kasnije sam otputovala. Rođena sam kao Elena Ivanovna Dijakonovna u Kazanju u Ruskoj imperiji 1894. Moji roditelji su bili intelektualci. Družila sam se s Marinom Cvetajevom, ali imala sam 17 godina kada sam se razbolela od tuberkuloze. Poslali su me u Švajcarsku u sanatorijum. Tako se lečio i Paul Eliar, francuski pesnik, jedan od osnivača nadrealizma. Skoro smo bili vršnjaci. Bila sam samo malo starija od njega. Venčali smo se tokom Prvog svetskog rata i preselili u Pariz. Da, dobili smo Cecil.
Paul Eliar.
Nije volela da bude majka, no, obožavao sam, uvek. I kada mi je pričala kako je imala ljubavnu aferu s Majakovskim. Toliko je volim i sada, toliko sam je voleo i kada mi je priznala da joj samo ja nisam dobro.
Libertés,
pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place et un désir de faire l'incarnait.
Pokušali smo budemo moderni, pa smo živjeli s njenim novim ljubavnikom, a mojim najboljim prijateljem, Maxom Ernstom. Nije mi bilo lako. Probao sam da se osvetim, našao sam neku lepuškastu devojku, ali nju sam voleo, ne, obožavao sam, uvijek.
Da li?
Ova žena će mi biti žena. Ona je žena moga prijatelja Paula Eliara, ali ja je volim.
I jeste bila njegova ljubav, njegova muza, njegov život. I Paul Eliar ju je i dalje voleo. Pisao joj je strasna pisma i kad se udala za Dalija 1934. godine. Paul Eliar, 8. novembar 1947. Jedno od posljednjih pisama Gali.
Dok Gaja Galočka, već odavno nisi pisala Cecil i meni. Zbog toga nam je vreme dugo i brinemo se. Naše unuka Dražesna ima 6 mjeseci, 3 zuba, međutim, mnogo se smeje i izgleda da je jako pametna. Ovdje u Parizu sve skuplje i skuplje. Radi mnogo, to mi omogućuje da redovno pomažem se silom, ali više ne pomišljam na kupovinu knjiga ili slika. Trebalo bi da dođem da te vidim, ali ne mogu. Ne mogu da napustim Nušin grob. Moja draga supruga, moja Marija Benez, njen grob je sve što mi je nje ostalo. Poljubi Dalija. Trebalo bi da mi pišeš, Paul.
Dali o Daliju.
The tongue is exactly represent the molecular structure of desoxyribonucleic acid.
Naslikaću Paula. Evo, bit će to moj standardni raspored. Moje odrastanje u Kataloniji mi je oduvek inspiracija za svetle boje pejzaža. Eliar će da lebdi u vazduhu, u centru slike.
Pored toga, na slici su i prvi nadrealistički dodiri inspirisani Dalijevim snovima i idejama koje nas podjednako mogu zbuniti i uzbuditi. Sliku je završio 1929. godine. Ta godina je na mnogo načina bila značajna u njegovom radu. Krčak u obliku žene, naravno ta žena je Gala na portretu Paula Eliara, dakle krčak treba napuniti, dok je lavlja glava korišćena kao simbol na sličan način kao i Freudovi spisi, čiji je Dali bio strastveni sledbenik. Ovaj portret nam na kraju govori vrlo malo o Paulu Eliaru, ali je ključan u objašnjavanju ranog odnosa između Dalija i njegove buduće žene.
Na ovoj slici vidim 4 sata, zato što u svakodnevnom životu obično umemo da kažemo kako vreme teče, e pa ovdje vreme bukvalno teče, zato što se satovi slivaju.
Prvi je umro Paul Eliar, sa svega 57 godina. Buñuel je živeo do 1983. godine. Dali je, na svoju veliku žalost, živeo 7 godina duže od Gale. Ona je bila 10 godina starija od njega. Umrla je 1982. godine. Dali je svašta pokušavao u godinama posle Gale. Da li je slučajno izbio požar koji je jedva preživeo
ili je po drugi put pokušao nešto drugo sa sobom.
Kada je Gala umrla 1982. godine, prva osoba van Dalijevog domaćinstva koja je čula vest bio je Juan Carlos, kralj Španije. Dali je lično telefonirao vladajućem monarhu i ovo je bio jedini Dalijev čin kao čin običnog čoveka. A sve drugo je bio nego običan čovek. Bio je nadrealistička superzvezda, multimilioner, čovek čija mu je vrhunska genijalnost donela nadimak El Maestro, titulu markiza, beskrajne laskave obožavaoce i jednako beskrajnu liniju privrženih imitatora i ulizica.
Da li je dakle
javio kralju
da je umrla Gala?
Živeli su zajedno 53 godine. Kako će bez nje?